Boas tardes a todos. Señor director das xornadas, querido Román, representantes das administracións públicas, relatores e participantes nesta xornada. Debo, en primeiro lugar, recoñecer a oportunidade e a rapidez de reflexos que ten amosado a Escola Galega de Administración Pública a organizar esta xornada ao redor da lei que modifica a de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. E debo agradecer tamén, como non podía ser de outra forma, que se me convidara a clausurar os en dúbidas interesantes relatorios que aquí se teñen celebrado. Trátase esta da primeira medida normativa de calado auspiciada polo actual Goberno de Galicia empeñado en facer do urbanismo, da ordenación territorial e da protección da paisaxe unha das súas liñas de actuación preferente. Precisamente porque temos a plena convicción de que Galicia non pode demorar por máis tempo a posta en marcha de normas e medidas eficaces para preservar o seu territorio desde a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura promovemos a modificación da Lei 9 do 2002 que centrou a xornada que agora remata. O solo é un recurso natural escaso, non renovable e de gran valor, que constitúe o soporte físico da vida, dos asentamentos de poboación e dos centros de produción de bens e servicios. E por iso ten inspirado o desenvolvemento dunha legislación cada vez máis atenta a esta realidade. Falar do territorio en Galicia é, ademais, e por tradición, referirse a un patrimonio de indubidable trascendencia, tanto a nivel individual como colectivo, a un escenario que, dunha forma especial, remiten vivencias e sentimentos intensos que fan do apego á terra unha característica da nosa identidade como pobo. Pero a conciencia dese valor do territorio non sempre foi acompañada de medidas e de condutas coherentes que demostrasen un respeto e unha consideración especial polo seu coidado e a súa protección, conforme a unhas leis e normas que entre todos fomos construindo para asegurar o seu mantemento e perdurabilidade, mas que non sempre foron aplicadas co rigor exixido. Desde a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras adquirimos o firme compromiso de desenvolver un completo programa de creación e adaptación dos instrumentos legislativos e normativos que nos sitúen na vanguarda da protección e ordenación do noso territorio. Neses termos, a modificación da Lei de Ordenación Urbanística formulouse cunha decidida vontade de consenso, de participación e de apertura cara aos concellos, ás forzas políticas, ás entidades e institucións, colectivos e cidadáns en xeral. En fin, todos os axentes económicos e sociais concorrentes. Esta a modificación á Lei 2/2010 que, malia non acadar a plena unanimidade na súa tramitación parlamentaria, entendemos que foi, dende un principio, unha boa mostra da nosa intención de fomentar a participación e a transparencia na procura de acadar un documento con máis amplo dos consensos. Unha norma que probablemente, como se indicará día nesta xornada, xurdiu basicamente da necesidade de axilizar e simplificar a tramitación dos documentos de planeamento. Para iso, tívose moi presente que preto do 80% dos municipios de Galicia, uns 240, están nestes intres en algunha fase de tramitación do planeamento, algúns deles dende hai máis de 30 anos. E non vayan pensar que trátase de municipios de interior, de escasa complexidade urbanística ou poboacional, senón que son municipios da entidade que vostedes saben que teñen Marín ou outro.
Outro dato que tivemos moi en conta foi que somentes 44 municipios, é dicir, un escaso 15% dos 315 contan cun planeamento adaptado á vixente lei 9/2002. Un último dato que a mí é realmente, con todo, o que máis me preocupa, é que 60 municipios de Galicia carecen de calquera figura de planeamento, estándose a rexer polas normas subsidiarias de planeamento provincial. Semella, pois, claro e evidente que era necesario acometer unha modificación puntual e urxente da normativa urbanística vixente. Sen prexuizo de que hai a vontade inequívoca de proceder a unha revisión en profundidade da legislación urbanística. Os tempos son chegados que replantear dun modo profundo cal é a orixe e o mecanismo da regulación legislativa do urbanismo en Galicia. Básicamente, se ten que seguir sendo unha legislación basada e fundamentada o 100% na existencia dun plan concibido en termos ordenancistas máis que de plan director. Este o piar fundamental que va ser a lei 2 do 2010 por enriba de todas as outras consideracións que, sen dúbida, hoxe se teñen exposto. Non podo deixar de subliñar o segundo piar que falaba agora o Román Rodríguez sobre a nova concepción do que é o núcleo rural, trascendendo as determinacións métricas de distancias pola consideración conceptual de asentamento de poboación denso. Non penso que sexa agora o momento de estenderme máis. Eu teño a confianza plena de que con esta norma legal e, sobre todo, coa participación e actuación responsable de todos os galegos e as galegas, o proceso urbanizador se vai realizar conforme a pautas de racionalidade e de armonía, en consonancia con o noso rico patrimonio arquitectónico colectivo e coa tradicional disposición xerarquizada do noso hábitat. E a ese mismo fin contribuirá tamén, sen dúbida, a divulgación e o coñecemento das normas, tal e como hoxe se fixo respecto da lei 2 do 2010. Porque somos conscientes de que o territorio é un patrimonio colectivo que viñemos transmitindo a través dos tempos, do que todos debemos gozar e que entre todos debemos protexer e preservar para xeracións vindeiras. E todo iso só será posible baixo como un acordo, cunha conciencia colectiva do respecto e que, trascendendo das persoas, se estenda ao territorio e se proxecte no tempo, dando paso a unha Galicia modélica na súa ordenación, no seu urbanismo e na súa paisaxe. E queremos facelo sen presa, máis sen pausa, sen aspaventos, máis coa firmeza e autoridade que dá a convicción de estar a facer as cousas ben. Por iso, valoro a celebración desta xornada que desexo teña sido do interese e do agrado de todos ustedes. Co meu recoñecemento á Escola Galega de Administración Pública polo seu labor e a todos os participantes, os relatores, todos vos asistentes pola vosa atención, declaro clausurada esta xornada sobre a modificación da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. Moitas gracias.